Буна келүүдө бирок дагы деле жаңы кадамдар жана капитал салуулар керек. Президент рецессия башталгандан бери 5 жыл өтүп, АКШ дүйнөдөгү башка экономикасы өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу экономикасын тезирээк калыбына келтире алганын кошумчалады. Бирок Обама калктын реалдуу кирешелери өспөй 99 жылга салыштырмалуу төмөндөгөнүн мойнуна алды. Менин президенттик мөөнөтүмдүн калган 1276 күндүн ар бир мүнөтүн иштеген адамдар үчүн өлкөнүн экономикасынын иштешин камсыз кылуу мен үчүн абдан маанилүү суроо, деди Обама.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Аида Касымалиева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 26 июнда ысык көл ойдуңунун айрым жерлеринде жаан жаайт. Абан температурасы эртең сары өзөн чүйдө 37 градуска чейин жылуу, Талас жана Баткен аймагында 31-36, Ош менен Жалал Абад тарапта 33-38, ысык көл боюнда 20-25, Нарындыванда 25-30 градус болот. Тоолордо 10-15, Бишкекте 34-36 градус болот деп билдирет синоптиктер. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Казакстанда камакта жаткан жарандарга байланыштуу казак тарапка нота жөнөттү. Казакстандын сот органдары кыргызстандык малчылардын иши 2 айдан кийин каралсын деген чечим чыгарды. Ага чейин чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталып жаткан кыргызстандыктар камакта болушат. Бул тууралуу Азаттыкка каракол чек ара бөлүгүнүн башчысы Кыялбек Төлөнбаев кабарлады. 9 жаранды казак чек арачылары 11 июлда кармап кеткен. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынан угалы бул жөнүндө.
Кармалган жарандар учурда Казакстанда райондук милициянын убактылуу тергөө абагында отурат. Сот алгач атап ала Узаковдордун баш коргоо чарасын карап, 2 айга камоо тууралуу чечим чыгарган экен. Бул тууралуу Азаттыкка кармалгандардын бир тууганы Көчөрбай Узаков кабарлады.
Аякта менин агам агамдын баласы бар. Кечээ барып келишти сотту деген 2 айдан кийин да айтты дейт. Агамдын аялы жок да анан жеңеси барып келди, анан келини барып келди. Баласынын аялы. Жолуккан жокпуз дейт. Камерада телевизордон эле көрдү. Камерада жаткан жери.
Узаковдун өзүнүн баласы дагы казак чек арачыларына кармалган, бирок 16 жашта болгондуктан кайра бошотулган. Кармалгандардын арасында Динара Бегинбаеванын 32 жаштагы уулу бар. Ал баласы менен соттун алдында сүйлөшкөн экен.
Балам 4-15 мүнөт калганда чалды. Бизди деген дегенге сотко алып келди. Келиңер биле деп анан биз бара алган жокпуз. Чегара заставасына кармап аткан, жакшы абалдары жакшы. Нормально элебиз дейт, бирок тезирээк чыгарып кетсеңер болчу эле деп атат да анан биз тезирээк чыгарган аракет кылып айтып атпаймбыз. Карташевка чейин барып кезиктик, ошондон сурандык. Барамы өкмөткө барам, билдирем аны муну деп коюп эле ал киши да ошо менен эле кети. Губернаторго барсак губернаторубуз да жок, замына барсак замыны деген курста бизди билип атат, өкмөт токон Мамытовдон бери билип атат деп эле коюп атышат. Эмне аларбыз билбейт ал зат эмне ак үйгө барсакпы деп атабыз эми.
Каракол чек ара аскер бөлүгүнүн саркери Кыялбек Төлөнбаев колго түшкөн кыргызстандык жарандарды бошотуу тууралуу аракеттер болуп жаткан айтууда.
Казакстанга биз документтерин чогултуп бергенбиз. Азыр деген кече сот болду буларга. Чечимди 2 ай изолятор временный содержанияда кармалсын, андан кийин сот деген чечим чыгарып, соттун чечими менен 2 айга булар ИВСге камалышты. Андан кийин 2 айдан кийин сот болот. Азыркы күндө баардык кармалгандын баардыгы ИВСге кечетен баштады. Мен азыр сүйлөшүп атам, ошо сотту мындай условный алып, сразу чыгара турган кылыпчы. Мен азыр өзүм дагы аркыга кеттим сүйлөшкөнү дагы.
Аларда Кыргызстандан тышкы иштер министрлиги Казакстанда кармалып турган кыргызстандыктарды бошотууну суранганын Азаттыкка аталган министрликтин маалымат кызматынын башчысы Турдакун Сыдыков билдирди.
Казакстан Кыргызстан чек ара аймагында болгон окуя боюнча биздин Казакстандагы башкы консулдугубуз Алматыдагы Казакстандын тышкы иштер министрлигине нота жолдогон. Ал нотада болсо ошол иликтөө иштерин туура жана түз жүргүзүү боюнча анан ошол биздин жарандарыбызды бошотуу боюнча нота ошол боюнча жиберилген. Азыркы учурда болсо ошо биздин башкы консулдугубуз Казакстандагы тиешелүү органдар менен түз байланышта болуп ошол иштердин үстүндө иштеп атышат. Казак тарабынан ал жарандар чек ара эрежелерин бузуу боюнча ошол жөнүндө иликтөө иштерин жүргүзүп атышат азыр.
Ысык көлдүн түп районундагы Корумду айылынын жогору жагындагы Көк көл жайлоосуна жайкысында эл мал жаят. Казакстан менен чектешкен жайлоодон малдын кошуна өлкөнүн аймагына өтүп кеткен учуру көп эле болот. Аталган айылдын 9 жаранын казак чек арачылары 11 июлда кармап кеткен. Алар чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталып жатат. Бирок кармалгандардын жакындары мал издеп жүрүп колго түшкөнүн айтууда. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Эми Казакстан менен экономикалык алыш-бериш темасына өтөлү. Кыргыз өкмөтү Казакстанга кымбат баада электр энергиясын экспорттоп, арзан баада көмүр сатып алуу жагы чечилгенин жария кылды. Бирок коомчулуктун өкүлдөрү көмүр тартып келүүдөгү буга чейинки күмөндүү схемалар иштеп жатканын айтышат. Быйыл кышка камылганын айрым жагдайлары жөнүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жакында өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Казакстандын премьер-министри Серик Ахмедов менен телефондук сүйлөшүүдө электр энергиясын экспорттоо жана көмүр ташып келүү маселесин макулдашты. Аталган макулдашууга ылайык, Казакстан быйыл Кыргызстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып алмакчы. Ошондой эле Кыргызстан Бишкектин жылуулук берүү борбору үчүн Казакстандын Шабыркүл кенинен 450 000 тонна көмүр тартып келмекчи. Кыргызстандын өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов кышка көрүлгөн камылга боюнча макулдашууга ылайык кыргыз өкмөтү мамлекеттин каражатын бир топ үнөмдөп калганын белгиледи.
Таңкы саат 5:00 Казакстанга ушул Кыргызстан биринчи жолу эң жогорку баада электр энергиясын экспорттой баштады. Анын баасы 4 цент, мындай 4 цент мындай болгон эмес. Ошол эле мезгилде Бишкек ТЭЦине Казакстандын Шабыркүл көмүр кенинен 450 000 тонна көмүр келет. Бул көмүрдүн баасы мурда кымбат баада болуп аткан. Мисалы, 1 тоннасы $43.50 болсо, мына сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча азыр кыргыз өкмөтү Шабыркүлдүн көмүрүн $42.50 ошондо $1 арзан алып атат да. Бул абдан чоң экономия болуп, өтө чоң пайдасын тийгизет.
Негизи Казакстанда электр энергиясы өнөр жай ишканалары менен калкты камсыздоо үчүн жетиштүү деңгээлде өндүрүлөт. Бирок өкмөттөр аралык мурда бекитилген макулдашууга ылайык Казакстан Кыргызстандан суугат мезгилинде жетиштүү көлөмдө суу алып туруу үчүн жылда кандайдыр бир көлөмдө электр энергиясын сатып алып турат. 2003 жылга чейин Казакстан Кыргызстандан 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алып турган. Бирок соңку жылдары Казакстан өзүнүн энергетикалык кубаттуулугун күчөткөндөн кийин бул көрсөткүч бир топ төмөн түшүп кеткен болчу. Энергетика боюнча эксперт Бакирдин Сейитказиев өкмөттүн электр энергиясын 4.5 центтен экспорттоосун мындайча баалады.
Баягы өкмөт баягы быйыл 4 центке көтөрүбүз деген, ал бул деген ал жыл жылга туура келбейт. 4 цент мурун деле болгон жылдары болгон. Мисалы үчүн 95, 96, 97, 98 жылдарда Казакстанга 4 центтен сатканбыз. А эми 2008 жылы болсо ошо 4.6 центтен сатканбыз. Эми ситуацияга жараша болот да. 3-4 жыл мурун Казакстан сууга өтө муктаж болуп калчу да бир учурларда. 5-6 жылдан тартып 10 августтарга чейин.
Кыргызстан 97 жылдан бери Бишкектеги жылуулук берүү борбору үчүн Казакстандын Шабыркүл көмүрүн сатып алат. Формалдуу түрдө жылда тендер жарыяланганы менен Казакстандык Шабыркүл компаниясы Бишкек жылуулук берүү борборун көмүр менен камсыздоодо монополисттик абалды камсыздаган. Казакстандык ал компания белгилүү олигархтар Машкевич, Ибрагимов жана Шодиев кожоюнду кылган Евразиялык каржы өнөр жай корпорациясына таандык. Парламенттин отун энергетика комплекси боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Ырыспаев Шабыркүлдүн көмүрү эмнеге жыл сайын тандалып жатканы былтыр иликтенип чыкканын айтты.
Эмне үчүн Машкевичтин ошол көмүрү ошол схема менен алынып келатат деген сөздү биринчилерден болуп мен көтөрүп чыккам. Бирок алар бизге мындай түшүндүрмө берди да. Анткени себеби Шабыркүл биздин местный уйга караганда көп эсе арзанга турат экен да. Себеби дегенде бул Шабыркүл ошол биздин ТЭЦтеги печтерге жанакы кошумча подсветка деп коет. Мазут, газ колдонулбай өзү гана шыр күйө турган көмүр экен да. Ошондой анын калориясы өзүнүн категориясы ошого дал келе турган көмүр экен. ТЭЦтеги электростанциядагы биздин специалисттер биз менен чогуу карап бул казандардын баарын көрсөтүп кандай күйөөрүн бизге далилдеп анан ошо Шабыркүлдү албасак биз убыткага отурабыз деп бизге далилдеп беришкен. Ошон үчүн биз ага уруксат бергенбиз.
2011 жылы Бишкек жылуулук берүү борбору башка бир казакстандык Кулан ТБ ишканасы өндүргөн көмүр менен камсыздалган болчу. Аталган көмүрдүн тоннасы $23 сатылып алынган. Бирок аталган көмүрдө радиациянын көлөмү жогору деген чатактын айынан аталган кенден көмүр ташып келүү былтыр токтотулган болчу. Ал эми Шабыркүл көмүрүнүн $42.50 бааланышын айрым эксперттер өтө эле кымбат деп сыпатташууда. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Сиздер менен микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кабак айылындагы жол кырсыгында каза болгон 14 адамды эскерип, бүгүн 700 районунда аза күтүү күнү жарыяланды. Испанияда темир жол кырсыгынан 78 адам каза болду, 130 адам ооруканада жатат. АКШ президенти Барак Обама каатчылыктан кийин АКШнын экономикасы калыбына келип жатат деп билдирди. Таластын көк сай айылынын жашоочулары Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан чек араны тактоого жардам сурады. Казакстанда кармалган кыргыз малчыларынын соту 2 айдан кийин болоору маалымдалды. Бул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Урматтуу угармандар, Испаниянын түндүк батышында кечээ түнү болгон темир жол кырсыгында 78 киши ажал тапты. Атлантика океанынын боюндагы Галиция аймагында кырсыкка учураган поезд чектен ашык ылдамдыкта келеткан деген тыянакка келишти эксперттер. Акыркы 40 жылда Испаниянын темир жол тармагында мындай чоң кырсык боло элеге айтылууда. Жергиликтүү бийликтер террордук аракет жөнүндө версияны четке кагууда. Кененирээк азыркы баяндамадан угуңуздар. Авария болгон жерде куткаруу иштери түнү бою жүрүп жатты. Жүргүнчүлөрдү тартчу поезд кечээ шамдан кийин Сантьяго де Компостела шаарына чукул жерде рельстен чыгып кеткен. Күбөлөрдүн бири окуяны мындай сүрөттөдү.
Мен жардырын уктум. Келсем вагондордун бири мына бул жолдун үстүндө жатыптыр. Коңшу жашаган элдин баары келди. Бирок биз бир нерсе кылгандан корктук. Себеби өрт өчүргүчтөр жардыруу болушу мүмкүн дегенден биз алыска кеттик. Качан коопсуздук болгондо кайра келдик.
Тез жүрчү поезд Испаниянын борбору Мадридден Атлантика океанынын боюндагы Феррол шаарына бараткан. Галиция региондук өкмөтүнүн өкүлү Самуэль Суарес кырсык тууралуу буларды билдирди.
Силер билесиздер, чоң ылдамдыкта жүрчү Альвия поезди кечки саат 9:00 ченде Мадриддин Коруна жана Феррол багытында баратып, Сантьяго де Компостеле шаарына бир нече чакырым жетпей кырсыкка кабылды. Биздин эсеп боюнча поездде 247 жүргүнчү болгон. Өтө катуу авария болду. Поезддин вагондору жолдон чыгып кеткенден кийин капталынан кулаган. Азырынча биз кырсыктын себеби жөнүндө эч нерсе билбейбиз.
Бийликтер аварияны кадимки эле кырсык деп, террордук аракеттер болушу ыктымал деген версияны четке кагышууда азырынча. Жүргүнчүлөрдүн көбү Сантьяго де Компостела шаарында ыйык жемистин урматына өткөрүлчү фестивалга баратканы маалымдалды. Ыйык жемис Иса Машаяктын окуучуларынын бири саналат. Анын сүйүүгү биреги шаардагы саганада көмүлгөн деген уламыш бар. Сантьяго де Компостеланын мэри Ангель Фернандестин билдиришинче, кырсыкка кабылган адамдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча план иштелип чыккан.
Силер болгондой эле фестивалга байланыштуу баардык жөрөлгөлөр токтотулду. Серсия жана Сан Лазаро имараттарына жабыркаган адамдардын бүлөлөрү жайгаштырылат. Жасаттар үчүн атайын орундар болоткон. Жарадарларга Галисиянын борбордук ооруканасында көмөк көрсөтүлөт.
Бүгүн Испаниянын премьер министри Марианна Рахой күтүүсүз апаатка байланыштуу шашылыш өкмөттүк жыйын өткөрдү. Маалыматтарда бул Испаниянын тарыхында акыркы 40 жылда болгон эң чоң темир жол кырсыгы экени айтылат. Эсиңиздерге сала кетейли. Кырсык болгон жерди иштеген эксперттер поезд чектен ашык ылдамдыкта келатканын аныкташкан. Карамайга бай Азербайжандын жетекчилиги журналисттердин оозун майлап, кыргызча айтылганда, эшик ырчыга айлантуунун жаңы жөрөлгөсүн баштады. Сөз эркиндиги боюнча даярдалган түрдүү эл аралык баяндамаларда ар дайым эң начар орунду ээлеген бул өлкөдө 155 журналистке батир белекке берилди. Бул саамалык сөз эркиндиги менен айкалышабы? Кеп учугу Аида Касымалиевада.
Журналисттерге жасаган жаман мамилеси жана көз карандысыз массалык маалыматтарга көрсөткөн басым үчүн көп сындалган азери бийликтери 155 журналистке бир бөлмөлүү батир тапшырды. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 22 июлда улуттук басма сөз күнүндө Бакудагы журналисттер үйүн өзү ачты. Чек арасыз кабарчыларынын баяндамасында сөз эркиндиги боюнча Азербайжан 179 орундан 156 орунду ээлейт. Бирок Алиев өлкөдөгү сөз эркиндигинин деңгээли менен сыймыктанарын билдирди. Журналисттер жашачу имарат Биби Хебат деген жерде курулган. Анын кире беришинде журналисттердин досу болуш мен үчүн чоң сыймык деп Алиевдин сөздөрү жазылган. Алиев өз сөзүндө бул долбоор Азербайжанда сөз эркиндигинин бар экенин мисал экендигине токтолот. Азербайжанда дүйнөдөгүдөй эле интернет журналистикасы өнүгүүдө, сөз эркиндиги толугу менен камсыздалууда деп ишенет Ильхам Алиев. Айрым көз карандысыз журналисттер болсо Алиев аларды дос деп атаганына көп деле сүйүнүшкөн жок. Жылдын башында журналисттерди коргоо комитети Азербайжанды массалык маалымат каражаттарына басым жасагандыгы үчүн сындаган. Азербайжандагы гезиттин редактору Гилал Мамедов саясий себептерден улам камакта отурат. Өткөн айда болсо Азербайжандын президенти интернетте бирөөнү каралоону кылмышка теңеген өзгөртүүнү мыйзамга киргизди. Көптөгөн медиа топтор мыйзам октябрда өтчү президенттик шайлоонун алдында көз карандысыз журналисттерге каршы колдонулат деп кооптонушкан жана сындашкан. Ал арада мамлекеттик массалык маалымат каражаттарды өнүктүрүү фондунда иштеген Вугар Сафарли көз карандысыз журналисттерди эле батир алганын кабарлады. Журналисттерге үйдү бекер берүү бул аларды сатып алууга барабарбы деген этикалык суроо көптөрдүн оюна келүүдө. Бакудагы мамлекеттик университеттин журналистика бөлүмүнүн профессору Гүлү Махарамли журналисттин мамлекеттен үйдү бекер алышы туура эмес көрүнүш деген ойдо.
Азат матбуат анлайышын эже шерхелери о
Эркин медиа деген эмне? Эркин журналист ал өзү чагылдырган бардык уюмдардан көз карандысы болушу керек. Анын ичине мамлекет да кирет. Сен мамлекеттен үй алган соң, аны кийин кайсы бир нерсе үчүн кантип сындайсың? Ошондуктан бул нерседен баш тартуу керек. Анын ордуна азыр айрымдар өз чечимин актоо далалатын көрүшүлдү.
Сүкөтмен кечилсе бир эле жакшы.
Дейт профессор Гүлү Махарамли. Яни Мусават оппозициялык гезиттин журналисти Роя Рафиева башкага нааразы. Анын пикиринде батирлерди алчу журналисттердин тизмеси адилетсиз жол менен даярдалган. Роя Рафиеванын айтымында башкы редакторлор өкмөткө батир алчу журналисттердин тизмесин беришкен. Гезитте 4 жыл гана иштеген Рафиева ал тизмеге кирген эмес. 10 жылдан ашык иштегендер гана үй алууга мүмкүнчүлүк алышкан. Бирок батирлер үйлөрү бар адамдарга деле тийген. Айтор журналисттин пикиринде тизмени түзүүдө көбүрөөк ачыктык талап кылынат. Аида Касымалиева, Азаттык, Прага.
Урматтуу угармандар, бүгүн Монголияда башталган грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионатына Кыргызстандан жаш балбандар катышууда. Чолпон атада болсо, көл алдында багыт алуу боюнча шериктеш өлкөлөрдүн биринчилиги өтүүдө. Кыргызстандык Нурдин Букуев Куэйттеги эл аралык футзал турниринде калыстык кылууда. Бул жана башка жаңылыктарды спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештен угалы.
25 июлда Улан-Батырдагы Азия чемпионатында эркин күрөштөн өлкө намысын 3 балбан коргоп жатат. Алар 54 кг салмакта уландар арасында Азия чемпиону Улукбек Жолдошбеков, 69 кг салмакта Нарбек Изабеков жана 85 кг салмакта Бексултан Султаналиев. Балбандарга улук машыктыруучу Нурлат Тахир баш көз болуп жүрөт. Өлкөнүн кыз-келиндер күрөшү боюнча курама командасы дагы Улан-Батырдагы Азия чемпионатына катышууда. Бул туурасында Азаттыкка мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин басмасөз катчысы Нурдин Султанбаев кабарлады.
Кыргызстандан кыздар арасында күрөш боюнча 3 балбан кеткен, эркин күрөш боюнча 3 жана грек-рим күрөш боюнча 5 балбаныбыз кетти. Медалдарга ээ болобузго деген үмүт бар.
Азия чемпионатына катышкан 3 балбаныбыз жеңил салмакта Динара Сулайманова, 43 кг салмакта Тамара Келдибек кызы жана 56 кг салмакта Кундуз Кушубакова өлкө намысын коргоп жатышат. Монголиядагы Азия биринчилигине грек-рим күрөш боюнча 5 балбан барды. Жаш балбандар мындай ирмелешке биринчи ирет катышып жатканын Азаттыкка улук устат өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Ратбек Мамбетов айтып берди.
Булардын баардыгы биринчи жолу катышып атат Азияга.
Жеңил салмакта Адилет Талайбеков, 50 кг салмакта Тынарбек Шаршамбеков, 54 кг салмакта Тынчтыкбек Абдыкеев, 58 кг салмакта Нуржигит Ташболотов жана 69 кг салмакта Болот Мырза Асанбеков Азия чемпионатында күч сынашканы кезегин күтүп турушат. Монголиядагы Азия биринчилигинин жеңүүчүлөрү 29 июлда аныкталат. Бишкектеги Асанбай кичи районунун баскетбол аянтчыларында стритбол боюнча жайык оюндарын турнирдин 3-чү этабы соңуна чыкты. Баскетбол командалары жаш курагына жараша 18 жашка чейинкилер жана андан улуулар болуп экиге бөлүнгөн. Ошондой эле мелдеш кыз-келиндер арасында өзүнчө өткөрүлдү. 18 жашка чейинки командалар арасында Бишкек Динамо баш байгенин утту. Чоңдор арасында Барса командасы биринчиликти ээледи. Ал эми кыз-келиндер арасында баш байгеге Фейра командасы татыды. Жай коюндар жаштар арасында популярдуу боло баштады дейт федерация мүчөсү Алмаз Абдрахманов.
3-3-кө деген түрү өнүгө баштады жакынкы арада. Мына жайкы убакта Бишкекте 3 туру болуп өттү. Бишкектин командаларынан тышкары Чүй областынын командалары катышты. Карап Алтай шаары, Токмок шаары.
Бул күндөрү Чолпон Атада көл астында багыт алуу боюнча шериктеш өлкөлөрдүн чемпионаты өтүүдө. Ысык Көлдө спорттун бул түрүнөн чемпионат алгачкы ирет өткөрүлүп жатат. Чемпионатка Кыргызстан менен Орусиянын суучулдары катышууда. Мелдештин программасында топтук түрдө суу алдында багыт алуу жана жеке сынактар бар. Бул күндөрү футзал боюнча FIFA каалысы Нурдин Букуев Куэйтте өтүп жаткан эл аралык турнирде каалыстык кылууда. Бул мелдешке 16 команда катышууда. Бул тууралуу Азаттыкка футзал бирикмесинин жетекчиси Ырыскелди Мусаев кабарлады.
Куэйт дүйнөнүн эң мыкты командаларынын арасында бир ушундай чоң турнир өтүп атат. Ошого кеткен чейрек финалда каалыстык кылды. Эми Кудай буюрса көрө жарым финалдык беттешке дагы оюнду алып бергир,
деди Ырыскелди Мусаев. Эсиңиздерге сала кетели, Нурдин Букуев футзалдан дүйнө чемпионатында каалыстык кылган FIFA'нын Кыргызстан дагы алгачкы калыстардын бири. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азыр түз байланышка Бишкек студиясынан веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы чыкты. Зейнеп, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Сайтыбызга ушул убакта баш баккан окурмандарыбыз жети өгүздө 14 адамдын өмүрүн алган кырсык тууралуу макалага үн кошуп, каза болгондордун жакындарына көңүл айтуу менен бул жол кырсыгын болтурбай коюуга болот беле деген суроого жооп издешүүдө. Мисалы, Толкунай Исабеков аттуу окурман: жол караган маи кызматкерлер айдоочулардын чөнтөгүн аңдыбай, кызматына кайдыгер болбой жоопкерчиликтүү мамиле жасаса, балким кайгылуу жол кырсыктары азаймак десе. Дагы бир окурман: рулдун оң же сол жок, эң негизги ката өзүбүздө. Мындай кайгылуу окуяларды так ошол рулдун оң же солуна байланыштырып, аны саясатта пайдалануу күчөп баратат. Эмне болсо эле токтотуш керек, жоготуш керек деген маселе көтөрүлөт. Чиновниктер үчүн башка жол болбойт. Тээ 90-жу жылдары Кочкордон Кубакыга бурулган жолду автобус кылап, ошондон кийин ал жолду жаба коюп, канча деген аткаминерлер жана маи кызматкерлери байып кеткен эле. Ушундай кырсыктарды бетке кармап жолду жабышат же ар кандай кыймылга уруксат бербей турган жол белгилерин жайнатып иле коюп, андан болушунча пайда көрүшөт десе. Бактыттуу окурман: жол кырсыгы боюнча Кыргызстан дүйнөдө статистика боюнча алдыңкы орунга чыкты. Эмне кылыш керек? Жогорку бийликтен эч бир тынчсызданып, себептерин иликтеп, чара көрүү боюнча аракет такыр эле байкалбайт. Буга ким күнөлүү? Коом. Азыр эч кандай тартип, жоопкерчилик, бири бирин сыйлоо, боорукерлик, жардамдашуу деген сапаттар элибизде калбай баратат. Биз кыйынбыз, Манастын урпагыбыз, жакында өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз деген сөздөр бул утопия. Бул кейпибиз менен биз кыргыздар качан оңолобуз десе, айдоочу деп өзүн тааныштырган окурман: менин оюмча спринтер, такси сыяктуу коммерциялык машинелердин жол эрежесин сактоо максатында айып пулдарды өтө чоң көбөйтүш керек. Болбосо мындай көрүнүштөр азайбайт. Сактансаң сактайм деген сөздөгүдөй, биз өзүбүз сактанышыбыз керек. Сактангысы келбегендерди акчалай жоопкерчиликке тартышыбыз зарыл. Урматтуу айдоочулар, силерге кайрылуу. Шашпаңыздар, өз өмүрүңүздөргө коркпоңуздар. Жаныңыздагы адамдын өмүрүнө, каршы тарапта келаткан машинедеги адамдардын өмүрүнө жооптуу экениңиздерди унутпаңыздар. Катуу айдаганда көп болсо 15-20 мүнөт утасыз, бирок өмүрүңүздү өлүм коркунучуна коюу менен, деп үн кошот окурманыбыз. Эгерде бул окуя боюнча көз карашыңызды билдиргиңиз келсе, анда сайтыбызга баш багыңыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ошондой эле интернет сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Атайын телефонго ыңгайлаштырылып даярдалган сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит Моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, окурмандардан келген кат кабарлар менен сиздерди Бишкек студиясынан веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www чекит азаттык чекит KJ. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дерек www.azattik-kj. Биз менен болуңуздар.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Анарбек Азамоулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.